This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ถ้าคุณเจอการเมืองในบริษัทคุณจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับถ้าบริษัทคุณกำลังติดอยู่ในสเตจบางสเตจครับรายได้ดันโตไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วขยายคนไปเท่าไหร่ก็เกิดปัญหามากขึ้นเรื่อยๆคุณจะทำอย่างไรครับคำถามเหล่านี้ครับเป็นคำถามที่ตัวผมเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้บริหารบริษัทขนาดเล็กแล้วกำลังขึ้นมาเป็นขนาดกลางกำลังเจออยู่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงเจอปัญหาลักษณะนี้เหมือนกันโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเมืองในบริษัทนะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นความท้าทายเรื่องดิจิทัลดิสรัปชันสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คลาสสิกมากๆแล้วก็หลายคนเนี่ยจะต้องเผชิญอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้ผมได้พูดคุยกับผู้บริหารท่านหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าได้รับเกียรติมากๆนะครับแล้วก็ผมสนุกมากๆดีใจที่สุดครั้งหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าผมมองเขาเป็นเหมือนโค้ชคนหนึ่งได้เลยนะครับเป็นคนที่สอนอะไรหลายอย่างมากกับผมแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะได้บทเรียนอะไรหลายอย่างจากผู้ชายคนนี้นะครับเขาก็คือคุณอนุพงษ์อัศวโพคินนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับบริษัท AP Thailand จำกัดมหาชนนะครับแน่นอนครับ AP Thailand นี่เราเคยคุยกันไปแล้วรอบนึงกับคุณวิทยการนะครับคุณหรือคุณมิ่งนั่นเองนะครับคุยเรื่อง Design Thinking เมื่อประมาณน่าจะประมาณปีที่แล้วนะครับที่ AP เนี่ยก่อตั้งมาประมาณ28ปีแล้วก็ต้องบอกว่าเติบโตจากบริษัทไซส์เล็กๆนะครับมีไม่ถึง100คนปรับเปลี่ยนตัวเองมาผ่านวิกฤตผ่านร้อนผ่านหนาวจนปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าดันรายได้เติบโตไปจนถึงหลักเกือบ 40,000 ล้านบาทต่อปีได้นะครับในปี2018นะครับแล้วก็เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าของเมืองไทยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาได้ทรานส์ฟอร์มองค์กรไประดับหนึ่งแล้วนะครับมี3บริษัทใหม่นอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเรื่องคุณภาพการอยู่อาศัยหรือว่าบริษัทเรื่องเรียนรู้ตลอดชีวิตก็ต้องบอกว่าตอนนี้คำว่า quality of life ของ AP เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ต้องบอกนะครับว่า AP เองเนี่ยก็มีความท้าทายปัจจัยเสี่ยงอีกเต็มไปหมดเลยนะครับที่จะต้องทำทีนี้คำถามก็คือว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ AP เริ่มนะครับเอา mindset ใหม่ๆ transform องค์กรอย่างไรวันนี้เราจะได้รับเรียกได้ว่าบทเรียนจากชีวิตจริงประสบการณ์จริงอันนี้ไม่มีตำราเล่มไหนเคยเขียนเลยนะครับเป็นคุณอนุพงษ์อัศวโพกินเล่าให้เราฟังแบบช็อตต่อช็อตเรียกได้ว่าสดๆแล้วก็สนุกมากๆนะครับทำยังไงครับให้องค์กรเราเติบโตไม่ติดล็อกได้สิ่งที่คุณอนุพงษ์อัศวโพกินใช้คือคำว่า outward mindsetคุยผู้บริหารอสังหาหลายที
่
ก็ส่วนใหญ่มักจะบ่นเรื่องเดียวกันก
็
คือปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจัยภายนอกเศรษฐกิจไม่ดีมาตรการภาครัฐนะครับหรือว่าปัญหาภายในการทรานสฟอร์มองค์กร AP ในช่วง 2-3 ปีหรือ 3-4 ปีก็ได้ถ้าเกิดมันลากไปถึงนะครับคุณอนุพงษ์เจออะไรบ้างครับ
โอเคปัจจัยข้างนอกผมว่าเราอย่าพูดกันเพราะปัจจัยข้างนอกเนี่ยผมเป็นทหารเด่นตาย2540วันนั้นมันเลวกว่านี้เยอะมากวันนั้นปิดบริษัทกันระนาวนะครับผมคิดว่าเรื่องสาธารณทรัพย์เนี่ยมันถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยมันจะผมว่าทุกธุรกิจมันจะมีไซเคิลของมัน
ใช่ใช่
ไซเคิลอสังหาเนี่ย 3-4 ปีก็จะเจอทีรอบนี้อาจจะเยอะหน่
อ
ยนะครับเพราะว่าปัจจัยภายนอกมันดูเดือดด้วยไม่ใช่เป็นของเราคนเดียวจริงๆ08แล้วก็เจอแฮมเบอร์เกอร์คริสิสอสังหาก็เจอมึน
ๆ
นะครับ11น้ำท่วมหนักเราก็เจอมึนๆทุกครั้งเราก็จะเจออย่างนี
้
เพราะฉะนั้นในเรื่องตลาดผมว่าเราก็ต้องรับสภาพแบงค์ชาติท่านจะโหดบ้างดีบ้างอดีตผมก็เคยเจอมาแล้วแบงค์ชาติท่านก็โหดบ้างดีบ้างรัฐบาลท่านก็อยู่ใจดีมีโปรโมชั่นมาให้อันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติ
ครับเป็นไซเคิลของม
ัน
เราก็ต้องตั้งรับกับมัน
ถูกต้องนะฮะจริงๆผมลิสต์ปี2001ตอนนั้นยอดขายสัก1,200นะฮะแล้วทุกๆ 5,000 ล้านผมก็จะเจอปัญหาที
ม
ทุก 5,000 ล้านเราก็จะอึติดทุก 5,000 ล้านเราก็จะอึติดจริงๆฮะแล้วผมว่าทุกบริษัทจะคล้ายๆกันเพราะว่าเวลาเราโตจาก 1,200 เนี่ยเราโตในฐานะที่เป็นคล้ายๆ family business เล
็
กๆพนักงาน80คนวันนี้ AP 2,000 กว่าคนนะครับถึงจุดๆนึงเมื่อประมาณสักปี13 14 15 16เนี่ยเราปักอยู่ที่ 23,000 24,000 ไปไม่ได้ทั้งวันเหนื่อยทั้งวันคนเดินมาหาเราทั้งวัน
นั่นเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดครั้งหนึ่งครับ
ที่สุดเพราะมันไม่มีเวลาคิดไปข้างหน้า
มีแต่ปัญหาม
ีปัญหาคนเดินเข้ามาให้เราแม่กับคองแม่กับคองแม่กับคองพี่เอาไงพี่เอาไงแม่กับคองนะครับสุดท้ายไม่ไหวหันกลับไปกลับมามาเจออย่างนึงผมเนี่ยตั้งบริษัทมามีผมอนุพงศ์กับพี่เชษ
ครับ
เราเป็นพาร์ทเนอร์กันครั้งนั้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตั้งบริษัทมาที่เราสองคนทะเลาะกันอย่างรุนแรงรุนแรงมากนะฮะทะเลาะกันถึงจุดที่แบบไม่อยากทำแล้วอะตื่นเช้ามาไม่อยากมาทำงาน
โอ้มีช่วงเวลานั้น
เบื่อมากเบื่อมากตื่นเช้ามานี้ไม่อยากมาทำงานเลยซึ่งอันนี้มันเกิดเมื่อสัก16มั้งฮะที่ frustrate มากเช้ามาไม่อยากทำงานไปอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งวันนี้เอามาให้ด้วยนะฮะลองอ่านเป็นเรื่องของ outward mindset มีดร. Terry Warner มานะครับแกโค้ด
ค
อนเซปต์ชื่อ outward mindsetทุกคนชอบใช้คำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ครับ
จริงเหร
อ
How วิธีการเอาใจเขามาใส่ใจเราทำยังไงอ่ะส่วนใหญ่การเอาใจเขามาใส่ใจเรามันจะกลายเป็นมองดูเขาแล้วคิดแบบเรา
โอ้ใช่เลย ใช่เลยส่วนใหญ่ก็ทำได้เต็มที่แค่นั้น
Evaluate situation เขาแล้วคิดแบบเราแล้วจะปากไวมากไปคอมเมนต์เขา
โอ้จริงครับ
นะครับหลักการของ outward mindset คือเขาบอกว่าคนปกติเนี่ยเรามองทุกคนเป็นคน
ค
ในแวบแรกแต่พอเรามี pressure หรือมีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะมองก็เป็นวัตถุไม่ใช่เป็นคนเช่นในหนังสือจะเขียนไว้เลยนะฮะเดี๋ยวจะให้ลองไว้อ่านก็บอกสามีภรรยานี่ผมพูดกับลูกน้องเสมอสามีภรรยาเนี่ยกลับถึงบ้านภรรยาเพิ่งคลอดลูกเด็กๆสามีไปทำงานภรรยาบอกอ่ะลาออกเลี้ยงลูกสามีกลับมาถึงบ้านเสร็จตอนตีหนึ่งเด็กร้องวับแรกสามีจะคิดยังไงฮะเออฉันอยากช่วย อยากลูกมาช่วยแต่มันเหนื่อยอ่ะ5 นาทีผ่านไปสามียังลุกไม่ได้แต่ลูกร้องดังกว่าเดิมอีกอะไรขึ้นมาในหัวฮะอะไรอยู่บ้านทั้งวัน
เริ่มมองเป็นภรรยา
บ้านนี้ผมเป็นคนหาเงินเข้าบ้าน ผมเหนื่อยผ่านไปอีก10 นาทียังไม่ลุกผมว่าคำด่าเริ่มมาเรามองก็เป็นอะไรฮะเรามองก็เป็นวัตถุเราไม่ได้มองภรรยาเราเองเป็นมนุษย์วิธีที่ practice outward mindset คือเขาบอกว่าต้องดู3 เรื่องเวลาเรามีค
อ
นฟลิกต์กับใครหรือเรามีประเด็น
อ
ันแรกถามก่อนเขามีจุดมุ่งหมายอยากทำอะไร objective คืออะไร
อ
ันที่สองคือเขามีความต้องการอะไรเพื่อจะบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น
ต้องการสิ่งใดบ้าง
ต้องการสิ่งใดบ้างอันที่สามคือเขามีปัญหาอะไรอ่ะถึงมีออบเจกตีฟอย่างนี้เขามีชาเลนจ์อะไรอ่ะถึงมีออบเจกตีฟอย่างนี
้
นะครับผมยกตัวอย่างเคสที่เจอกับตัวเองสมัยก่อนลูกน้องจะเดินมายกตัวอย่างง่ายๆฮะอยากพาลูกน้องไปเที่ยว2 ทีมอันนี้ผมจะเล่าให้คนฟังเสมอ2 ทีมทีมนึงเดินมาบอกว่าลูกน้องเหนื่อยอ่ะแต่ทีมเนี้ยเป็นทีมที่สร้างใหม่ๆเวลาทีมสร้างใหม่ๆต้องทำไงฮะเราต้องจับหัวขบวนให้อยู
่
ถูกไหมฮะ
ถูกครับ
ทีมใหม่หมดเลยเอาหัวขบวนไปเที่ยวยุโรปทั้งทีมเลยไม่ใช่ลูกน้องนะ
อ
ีกทีมนึงเป็นทีมที่แบบสร้างเก่าแล้วเป็นปึกแผ่นทำไงครับเอาทั้งทีมไปภูเก็ต พอ2 ทีมเดินกลับมาไอ้ทีมที่ไปภูเก็ตทั้งหมดระดับหัวขบวนด่านายเลยดูทีมนู้นสิเขาไปยุโรปทำไมนายไม่เอาไปยุโรปไอ้ทีมนี้นึกออกใช่ไหมฮะไอ้ข้างล่างก็จะด่าเลยว่าเขาไปภูเก็ตกันทั้งทีมแล้ว2 ทีมก็จะมาเพรสเชอร์ผมสมัยก่อนผมจะโกรธมากว่า2 คนนี้ระดับหัวหน้าที่มาคุยกับผมอะทำไมไม่มีจิตสำนึกในการคิดว่าคืนให้หมดอย่างนี้บริษัทมันอยู่ไม่ได
้เข้าใจคร
ับ แต่พอเรา practice outward mindset objective ของการที่2 คนนี้ก็ทำเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ทีม achieve เป้าเขาต้องการอะไรเขาต้องการทำให้ทีมrelax ก็ต้องการเหมือนกับ reward ให้ทีม
ครับ
challenge เขาคืออะไรเขาไม่มีบัดเจ็ตให้ไปทั้งหมดและ challenge สำคัญที่สุดอีกฝั่งหนึ่งทำให้เหมือนเขา
โอ้ใช่ใ
ช่แล้วแน่นอนเราต้องเข้าใจเขาว่าลูกน้องก็ต้องเดินมาโวยเขาเพราะฉะนั้นถามว่าเราควรจะโกรธไหมเราไม่ควรโกรธเพราะถ้าเขาไม่ทำสิเขาเป็นนายที่ดีได้ยังไง
โอ้จริงครับ
เราหายโกรธเลยนะให้มาให้อีกเรื่องเนาะเป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่เรียนOutward Mindsetก็มีคำว่า Independent Responsible Leader
ครับ
ก็คือวิธีแก้ปัญหานี้ง่ายๆก็คือโยนบัดเจ็ตลงไปแล้วเขา manage กันเอง
จัดการกันเอง
เราจะไปยุ่งกับเขาทำไมเขาจะรู้เราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนจะอะไรยังไงทุกคนย่อมรู้จักลูกน้องตัวเองดีที่สุด
ครับ
แล้วก็จะมีบัดเจ็ตให้เขาไป manage กันเองในทุกๆอย่าง ระวางบัดเจ็ตระวางกรอบ as a company
ครับ
แต่การตัดสินใจใช้บัดเจ็ตทำอะไรการตัดสินใจว่าบรรทัดไหนของ income statement ที่เขาจะโฟกัสเขาตัดสินใจเอง
คำถามที่ผมรู้สึกว่าหลายท่านก็คงสงสัยเหมือนกันว่าแต่ก่อนที่เราเป็น CEO หรือเป็นหน้าที่ผู้บริหารเนี่ยเราก็มักจะเป็นคนที่เข้าไปล้วงลูกนิดนึง
ถูกต้องครับ
เราเป็นห่วงว่าเรามีความสำเร็จแบบเดิมๆแต่พอทำแบบนี้เนี่ยคุณณพงษ์ทำยังไงกับตัวเองที่ไว้ใจเขาได้ยังไงหรือสร้างคนให้มีความ independent responsible ยังไงบ้างคร
ับ mindset เราต้องมี mindset ตัวเราเองก่อนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตอนที่เราโค้ชกันนะผมเอาเรื่องง่ายที่สุดที่ทุกคนเจอคุณมีลูกน้องเก่งคนนึงนะครับมันมี something wrong มันมี something wrong ที่คุณต้องฟีดแบ็กเขาแต่คุณมีความรู้สึกว่าการฟีดแบ็กครั้งเนี้ยเป็นการฟีดแบ็กที่มีโอกาสที่เขาจะลาออกเขาอาจจะไม่ชอบคุณเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นพี่ใหญ่ทำไมมาว่าเขาอย่างนี้ผมว่าเป็น situation ที่ทุกคนเจอในทุกๆวัน
ครับ
ผมโดนทาง Outward Mindset Coach ดร. Terry ก็ถามบอกว่าจริงๆที่คุณไม่กล้าฟีดแบ็กเขาอะเพราะคุณเห็นแก่เขาหรือคุณ inward เห็นแก่ตัวเองคุณไม่กล้าฟีดแบ็กเขาเพราะคุณกลัวว่าเขามองคุณไม่เป็นพี่ใหญ่ที่ดีคุณไม่กล้าฟีดแบ็กเขาเพราะคุณมองว่าถ้าเขาลาออกคุณมีปัญหาแต่ถ้าคุณลากกันไปอย่างเนี้ยมันมีปัญหาตั้งแต่นั้นมาผมฟีดแบ็กลูกน้องตรงตาเราต้องปรับ mindset ของเราก่อนนะฮะ mindset ของเราไม่ใช่หลายครั้งเราจะเป็นอย่างนี้ฟีดแบ็กคือด่า
ใช่
ฟีดแบ็กคือบอกให้คุณทำไม่ถูกเราจะฟีดแบ็กว่าในสิ่งที่เราเห็นเราคิดว่ามันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อยู่คิดยังไงแต่ไม่เป็นไรนะคุณจะทำอะไรเรื่องคุณเราแค่บอกว่าเราเห็นอย่างนี
้ครับ
ซิทูเอชั่นมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เก็บข้อมูลโดยรอบมาว่านี่คือปัญหานะคุณตัดสินใจเอาคุณจะทำยังไงแต่ผมเล่าให้คุณฟังเราฟีดแบ็กด้วยมายด์เซ็ตแล้วตั้งแต่นั้นมาผมทำมายด์เซ็ตนะคือพอเราเอาท์เวิร์ดมายด์เซ็ตเราเข้าใจคอนสตรีนของแต่ละคนเราเข้าใจชาเลนจ์ของแต่ละคนเราจะฟีดแบ็กโดยเราไม่โกรธ
ครับ
เพราะเราเข้าใจเขาแล้วไงฮะว่าทำไมเขาถึงแอคอย่างนี้ทำไมเขาถึงเป็นคนอย่างนี้เราฟีดแบ็กเพื่ออยากให้เขาเปลี่ยนตัวเขาเอง
ไม่ใช่ฟีดแบ็กเพื่อตัวเอง
อย่างนี้ฮะเวลาเราฟีดแบ็กดีเราใช้ outward mindset เป็นการเราคุยกันแบบ outward mindset ผมไม่ใช้คำว่าคุยกันตรงๆนะฮะเพราะว่าคุยกันด้วยเนื้อหามันต้องไปเรียนวิธีทำวิธีคุยกันแบบ outward แต่สำคัญที่สุดของการคุยแบบ outward คือต้องปรับ mindset ของตัวเองให้ได
้
ว่าเราปรารถนาดีกับเขาจริง
ๆ
เขาเป็นลูกน้องเราลูกน้องเราเวลาเราทำเราโกรธหลายๆครั้งเราไม่ได้ปรารถนาดีหรอกเราอยากด่ามันจริงไม่จริง
นะครับ
เราอยากด่ามันเราอยากพูดในเชิง negative และเราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งว่าถ้าเป็นเราเราจะไม่ทำอย่างนี้ทำไมคุณถึงทำอย่างนี
้โอ้แทงใจดำครับ
ใช่ไหมฮะ เวลาเราฟีดแบ็กเขาระหว่างฟีดแบ็กเราต้องทำสามเรื่องออบเจกตีฟเขาคืออะไรเขามีนี้อะไรทำไมเขาถึงมีเป็นคนอย่างนี้เขาเจอชาเลนจ์อะไรแล้วเวลาเราฟีดแบ็กเขาเราถามเรื่องนี้ไปด้วยเราก็จะฟีดแบ็กเขาได้ถูก
โอ้ดีมาก
คือผมบอกอย่างนี้สมัยก่อนนะมันมีสไตล์ต่างกันในการเอนเกจกันนะครับตั้งแต่เราใช้ outward mindset เนี่ยผมก็คุยกับเจ้าที่ในบริษัทนะผมบอกผมเนี่ยผมใช้คำว่า aquarium theory นะครับ คือคนมันหลากหลายสไตล์นะฮะจะมีคนแบบร้อนชอบเคยเจอบริษัทที่แบบชอบ
ไฟ
คนกันทุกวัน กับบริษัทที่รักรักกันเหลือเกินมันคนละสไตล์แล้วคนมาจากสององค์กรเนี่ยจะอยากจะฆ่ากัน เสมอเราเป็นบริษัทซึ่งเราโตเร็วมากจาก 1,200 เมื่อปี01มาเป็น 38,000 เมื่อปี18มันขยายคนเร็วมากเราสร้างคนเองไม่ทันถูกไหมฮะเราก็จะเจออย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเปรียบเทียบคือผมบอกสมัยก่อนเนี่ยผมมีตู้ปลาอยู่ตู้หนึ่งเนาะผมอยากเลี้ยงปลาสวยๆผมเลี้ยงมันทั้งน้ำจืดน้ำเค็มเลยใส่มันในตู้ปลาเดียวกันเลยปรากฏว่าตื่นเช้ามาน้ำมันเค็มไห
ม
ปลาน้ำจืดมันลอยฟ่องเลยจะตายก็ช็อกสิก็เอาน้ำจืดใส่อัดไอปลาน้ำจืดก็ฟื้นไม่คิดอะไรมากเราก็เดินออกจากห้องตื่นช้าขึ้นมาใหม่ทีเดาได้ใช่ไหมฮะ
ปลา
น้ำเค็มเริ่มตีลังกาเราก็เอาน้ำเค็มอัดเข้าไปเลย เอาเกลือใส่เข้าไปเลย environment ไงฮะเราเกลือใส่เข้าไปเลยวันรุ่งขึ้นปลาน้ำจืดลอยฟ่อง ปลากับว่ามันจืดมันเค็มมันจืดมันเค็มอย่างเงี้ยสุดท้ายคุณเดินไปที่ตู้ปลาเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะปลาโดดกัดคุณเลยเพราะมันไม่รู้ว่าวันนี้คุณจะเอาจืดหรือเอาเค็มใส่มัน
ใช่ใช
่นะเมื่อสัก3 ปีที่แล้วตอนที่ผมได้ดร. เทอร์รี่ท่านโค้ชเรื่อง outward mindset จากอเวนเจอร์เนี่ยนะ คือผมปักหลักผมยกตัวอย่างนะผมปักหลักว่าจากนี้ไป AP คือ Aquarium ปลาน้ำจืดเราจะใช้ outward mindset ซึ่งกันและกันเราจะคุยกันแบบตรงไปตรงมาแต่เราต้องฟีดกลับแบ็คกันด้วย mindset ที่ถูกต้องใครไม่ใช่ปลาน้ำจืดไม่เป็นไรผมเข็นตู้ปลาผมเบิร์นเราอยู่ริมทะเลนะเราเข็นตู้ปลาติดทะเลโดดน้ำได้โดดไม่ไหวบอกเดี๋ยวช่วยช้อนแล้วหาที่ลงให้ตั้งแต่ผม practice outward mindset ก็มี staff ออกนะฮะแต่น้อยมากที่ staff ออกด้วย attitude ที่ไม่ดี
เมื่อกี้ที่คุยกันก็คือคนที่เป็นผู้นำที่จะเป็นแบบ independent ได้เนี่ยควรจะมีความเข้าใจเรื่อง finance
ถูก
อยากให้อธิบายตรงนี้นิดนึงครับที่เอา finance partner ประกบนี่คือยังไงฮะ
คืออย่างนี้ครับเวลาเราอยู่ในบริษัทเนี่ยเราจะเซต KPI เยอะแยะไปหมด
ครับ
นะครับแต่จริงๆพวกเราทำทุกคนก็เพื่อ profit มันอาจจะมีเรื่องอื่นๆด้วยมันอาจจะมีเรื่องอื่นๆด้วยแต่อาจเดียงคือเรื่อง profit
ใช่
คุณเซต KPI เต็มไปหมดเนี่ยมันแปลว่าคุณคิดว่าผู้นำของคุณไม่มีความสามารถหรอเขาไม่รู้หรอว่าเขาจะต้องทำอะไรถูกไหมฮะไอ้ KPI เรื่องอื่นๆนี่ว่ากันอีกทีนะฮะเรื่อง innovation นั้นอาจจะต้องมีบ้างแต่ asset balance sheet หรือ income statement KPI อ่ะเรานี้ bottom line ตัวเดียวไม่ใช่เหรอ
จริงครับ
ถูกไหมฮะ
แต่ปกติเราเซตเยอะมากเลยนะ
ใช่แต่เพื่อให้ถึง bottom line นั้นอ่ะมันมาจากเยอะมากใช่ไห
ม
แล้วคุณรู้ดีเหรอว่าไอ้มาจากเยอะมากอ่ะ revenue คุณเล่นไงกับมันmargin คุณเล่นไงกับมัน marketing expense คุณเล่นยังไงกับมัน people expense คุณเล่นยังไงกับมัน operating expense คุณควรเล่นยังไงกับมัน financial expense คุณควรเล่นยังไงกับมันใครรู้ดีที่สุดคนทำงานไม่ใช่คุณ
คนนั่งงานรู้ดีสุด
ถูกไหมฮะแต่เวลาเราเซตไปอ่ะเรากำลังบอกว่าอะไรนะแม่ฉันรู้ดีที่สุด
ใช่เราเซตเหมือนใครเขาทำตามนี้เลยตามกรอบตามตัวเลขที่เราบอก
ถูกแล้วกี่ครั้งที่คนเซต KPI เยอะๆเราจะเจอเรื่องบาลีอ่ะอยากให้ฉันทำอย่างนี้ไหมฉันก็ทำทั้งที่ consequence ของไอ้ที่ KPI มีกี่ครั้งในองค์กรหลายๆองค์กรที่คุณจ่ายโบนัสเยอะแต่คุณเจ็บใจอ่ะเคยได้ยินไหมฮะจ่ายโบนัสให้เด็กเยอะแต่มันเจ็บใจอ่ะมันเลี่ยงบาลีอ่ะ
แต่ก็เอาถึง KPI หมดตามที่พี่บอกไง
ทุกแต่เรื่องนี้พี่ไม่ได้เซต KPI ปีหน้าเกิดอะไรขึ้น KPI มาอีกเรื่องนึงพอ KPI มาอีกเรื่องทีนี้ KPI มัน10รายการไม่มีโฟกัสละ
ใช่
พอเราเอาเซต KPI bottom line อยู่จะเซต bottom line ได้เนี่ยเขาต้องรู้ว่าใน balance sheet แต่ละบรรทัดมันหมายความว่าอะไรเขาทำอะไรเขามีความสามารถในการ handle ในแต่ละบรรทัดได้อย่างไรเราเทิร์นผู้นำหลายคนซึ่งไม่ได้มาสาย finance ให้เข้าใจยากนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือเรามี team management นะเขาที่ประกบวันแรกก็ไม่สนุกหรอกเขาก็มีความรู้สึกว่าผมส่งสปายไปวันนี้เดินไปผมบอกผมจะฉีกพาร์ทเนอร์โอ้พี่อย่านะพี่อย่านะแล้วติดคนด้วยพี่อย่าเปลี่ยนคนนี้นะเพราะคนนี้เข้าใจในเชิงธุรกิจของผ
ม
บ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ไม่เหมือนกันคอนโดก็ไม่เหมือนกันคนนี้เขาเข้าใจแล้วพี่เขาคือระดับ C level ผมก็จะมี assumption โยนไปให
้ครับ
แล้วบอกขอรีซอลดูหน่อยหรือ finance partner ที่เก่งเขาจะ vary assumption ให้ยอดขายไม่ถึงไม่เป็นไรเราเพิ่มมาจิ้นได้มั้ย
ช่วยด้วยช่วยปรึกษาด้วย
ถูกไหมฮะถ้าไซส์นี้ไม่ดีขายไม่ได้ถ้าเราดำมาจิ้นลงไปเอ๊ะเราไซส์ไหนที่วันนี้ลองเซิร์ชดูซิมาจิ้นยังดีอยู
่
เราขึ้นมาจิ้นได้มั้ยเราทำสองงานนี้แล้วมันไม่เวิร์คเฮ้ยมาร์เก็ตติ้งคอสลดได้มั้ยอ่ะคือมัน
ยืดหยุ่นมาก
แต่อย่าลืมว่าเวลาคุณให้คนข้างหน้าทำเขาไม่ได้เห็นแค่บรรทัดเขาเห็นบรรทัดและโอเปอเรชันหลังบรรทัดนั้น
เขารู้ว่าต้องทำอะไรต่อใช่ครับ
ต้อง
ใช่
ผมเห็นแค่บรรทัด
ถูกครับ ใช่เราดูแค่ตัวเลขอยู่แล้ว
เห็นแค่ตัวเลขอย่างเดียวเพราะนั้นพอเป็นพาร์ทเนอร์กันมันกลายเป็นฝึกให้เขาเป็น entrepreneurship
เพราะฉะนั้นคำว่า entrepreneur เนี่ยไม่ใช่แค่ความเป็นเจ้าของการมีส่วนร่วมอย่างเดียว finance
เป็น entrepreneur ได้ finance ไม่รู้ user ผมว่า finance เป็นหนึ่งในหลายๆแกนนะฮะของเรื่อง
ตอนนี้ยังมีความท้าทายอะไรอีกบ้าง
มีทุกวันมีทุกวันผมว่าโลกมันน่ากลัวนะครับเอางี้ดีกว่าฮะ6เดือนที่แล้วผมเจอ professor ทางด้าน mathematics data analytics คนหนึ่งมากินข้าวกันเมื่อ6เดือนที่แล้วบอกอนุพงศ์ Airbnb กำลังทำ property
ใช่
นะครับผมเหรอแล้วทำแล้วที่ Florida
ใช่
นะครับเขาบอก simple and easy Airbnb ไม่เห็น demand supply ทุกเมืองทำไมมันจะไม่ทำ
อ
่ะนะครับมันก็ทำให้ผม realize เรื่องคำพูดคำนี้ฮะ คือเขาบอกว่าโลกเนี้ยมันมีคอมเพทิเตอร์อยู่3ประเภทประเภทแรกเราเรียกว่าโนนคอมเพทิเตอร์พวกนี้เรากลัวกันพวกนี้กันจริงๆไม่ได้น่ากลัว
เห็นกันอยู่หลัด
ๆเห็นกันอยู่หลัดๆไอ้หนีแง่เลยประเภท2น่ากลัวขึ้นมาหน่อยเขาเรียกโนน
อ
ันโนนซัพพล
าย
เออร์คุณผู้รับเหมาคุณวันดีคืนดีผู้รับเหมามาเป็น developer โอ้ผู้รับเหมาคุณมี strength เรื่องของต้นทุนค่าก่อสร้างอ้ามาเป็นคู่แข่งคุณอ
าจจะมีโน้ตฮาวที่แอบรู้จากเราด้วยอะไรอย่าง
นี้ใช่ใช่นะครับแต่เขาบอกพวกที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือพวกอันโนนอันโนนนะครับแล้ว digital disruption เนี่ยมัน create database ซึ่งมันทำให้อันโนนอันโนนเนี่ยผุดออกมาจากที่ไหนไม่รู
้ครับ
ทุกวันแล้ววันที่นี่คือความน่ากลัวฮะวันที่อันโนนอันโนนเขาเผยตัวตนให้คุณเห็นชัดเจนวันนั้นคุณจองวัดจองลงศพไปเลยคุณจบชีวิตละเพราะว่าเวลาอันโนนอันโนนเขาโผล่ขึ้นมาเขาสร้างสเตรนจ์ในมุมที่คุณนึกไม่ถึง
ใช
่แล้ววันที่เขาโผล่หน้ามาให้คุณเห็นว่าเฮ้ยฉันชาเลนจ์เธอนะมันแปลว่าเขามั่นใจว่าสเตรนจ์ที่เขาสร้างอ่ะมันแข็งแรงแล้วผมยกตัวอย่าง Netflix นะฮะ Netflix เนี่ยฮะ Netflix วันที่เขาเป็นโมเดลให้เช่าระยะยาววันนั้นเขายังฟัดกับ Blockbuster อยู่ใช่ไหม Blockbuster ก็ยังไม่ตายใช่ไหม Blockbuster โดนล้างผลาญสิ้นสุดคือวันที่สตรีมมิ่งมาซึ่งวันนั้น Netflix ลงทุนในสตรีมมิ่งล่วงหน้ามา 4-5 ปีสตรีมมิ่งสตรองมากไม่มีทางเลยที่ Blockbuster จะสร้างสเตรนจ์ตัวเองขึ้นมาเพื่อสู้กับ Netflixในวันที่สตรีมมิ่งเขาแข็งแรงเหมือนกันในอุตสาหกรรมผมเนี่ยหรืออุตสาหกรรมใดก็ตามเนี่ยอันโนนอันโนนถ้าโผล่
ม
าวันที่เขาโผล่มาคุณไม่รู้ตัวคุณจะสู้อย่างไรนี่คือสิ่งที่นอนไม่หลับอยู่ทุกคืน
มีสัญญาณบ้างไหมครับ weak signal ต่างๆที่เราพอที่จะระแวดระวังหรือเราตั้งรับกับอันโนนอันโนนอย่างไรบ้างAirbnb เราเห็นแล้วมีอันอื่นๆอีกไหมครับ
บอกลูกน้องทุกคน
ครับ
บอกเฮ้ยอย่าพูดคำว่าประสบความสำเร็จให้ได้ยินนะไม่อยากฟังนะถ้าได้ยินคำว่า success story ของบริษัทเยอะๆ celebrate success เยอะๆบริษัทนั้นกำลังจะพังผมบอกเฮ้ยทุกครั้งที่คุณทำเสร็จก็ job well done จบนะ
well done พอละ
job well done celebrate ไหม fine แต่ it's just a job well done จบอย่าใช้คำว่า success โลกนี้ไม่มีคำว่า success แล้ว successคือคำที่ฆ่าคนคุณใช้คำว่า success เมื่อไหร่อะไรเดินตามคำว่า success รู้ไหมครับคุณนครินทร์ ego คำว่า success มันตามด้วย ego ยกตัวอย่างฮะถ้าเราหลงติดกับ success สมมุติผมทำบริษัทใหญ่โตมีคนเชิญไปสัมภาษณ์ให้คุยโอ้คุณนพงษ์เก่งจัง ego มันมาego มันมาเพราะนั้นมันไม่มี success มันมี just job well done แล้วก็ภาษาเสียกับพรุ่งนี้ต่อ จริงๆภาษาเสียกับพรุ่งนี้ต่อจริง
ๆมองไปอนาคตเนี่ยครับผู้นำในปัจจุบันนี้ผมว่าทักษะ mindset เปลี่ยนพอสมควรจากยุค10ปีที่แล้วโลกเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นผมอยากรู้ว่าในมุมมองคุณอนุพงษ์ถ้าสมมุติเราได้ไปบรรยายหรือได้สอนเอาจากประสบการณ์ตัวเองมาตลอดหลาย10ปีกับในปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนแปลงหลายอย่างเนี่ยนะครับผู้นำที่ดีควรจะมี mindset อย่างไรหรือควรจะมีหน้าที่อย่างไรอะไรคือคัมภีร์ผู้นำสำหรับคุณอนุพงษ์ครับ
แล้วแต่สเตจขององค์กร
โอ
้ถ้าผมไปเลคเชอร์ให้ entrepreneur ผมจะพูดอย่างนึง
ครับ
ถ้าผมไปเลคเชอร์ให้กับคนที่เป็น middle size companyผมจะพูดอีกอย่างหนึ่งถ้าผมไปเลคเชอร์ถ้ามีโอกาสซึ่งจริงๆพวกนี้ต้องเลคเชอร์ให้ผมนะ Big Corporation มันจะเป็นอีกอย่างหนึ่ง
ครับ
ถ้าผมไปเลคเชอร์ให้ Entrepreneur แล้ว Startup
ครับ
ผมว่าคุณต้องสู
้
นะครับผมไม่ชอบ attitude และคำพูดที่วันนี้ที่ชอบพูดกันสำหรับเด็กเจนใหม่อันนี้เด็กเจนใหม่จริงผมเป็นห่วงมาก Work hard play hard โลกนี้มันถ้าอยู่กับเป็น Entrepreneurมันไม่มี work hard play hard มันมีคำว่า work is play play is work คุณต้องหา enjoy ของคุณ play ของคุณในระหว่างที่คุณ meeting คุณสนุกได้นี
่ครับ
ถ้าคุณทำงานอย่างมีความสุขใน meeting คุณก็ enjoy ได้ play is work คืออะไรผมเคยโดน ผมบินไปอัมสเตอร์ดัม private tour มีไกด์เดินนำอิตาพิเชษพาร์ทเนอร์ผมโทรเข้าหาผมระหว่างเดินดูปราสาท ผมบอกไกด์บอกหยุดนั่งคุยกับเขาอยู่ชั่วโมงครึ่งเรื่องงาน เดินดูบ้านเมืองเขาเฮ้ยอันนี้มันดีไซน์ได้เนี่ยออกไหมฮะแม้กระทั่งอะไรรู้ไหมฮะเวลาอยู่บ้านลูกดูละครเฮ้ยมันใช้โฆษณาได้ว่าถ้าคุณอยากเป็น entrepreneur คุณสร้างบริษัท work is play play is work
ชอบมากครับ
คุณ merge มันไม่ได้ถ้าคุณบอก work hard play hard คุณบ้าเปล่าคุณเป็น entrepreneur แล้วคุณ play hard แล้วคุณปิดมือถือไม่ให้ใครโทรหาคุณ3วัน3คืนแล้ว critical มาบริษัทคุณล้มละลายคุณกลับมาบริษัทมันล้มไปแล้วเหร
อ
คุณ work hard play hard เหร
อ
entrepreneur นะ
ครับ
ถ้า mid size companyผมว่าเรื่องของการวางระบบการวาง system process structure เป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณต้องเริ่มหันกลับมาดู คุณพ้นยุคการที่คุณเป็นเหมือนพี่น้องคุยกันเข้าใจกันคุณเริ่มมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วโดยเฉพาะ mid size company ถ้าโตเร็ว เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังคุณจะเริ่มมี mid career เข้ามาซึ่งเขานำพาซึ่งเขาเจอประหลาดมหัศจรรย์เข้ามาถ้าคุณไม่มี structure process system ที่ชัดเจนคุณเสร็จอีกเหมือนกัน
จริงครับ
นะครับพอใหญ่ขึ้นมาอย่างเป็น corporate ใหญ่ต้องหันกลับมาดูเรื่องคนกับ culture ผู้นำ corporate ใหญ่เนี่ยต้องวุ่นวายเรื่องคนกับ culture กับการ set vision ขององค์กรให้ถูกแต่การ set vision ขององค์กรมันครั้งเดียว
ใช่
เรามองว่า vision มันเป็นอย่างนี
้
แล้วเราก็คอย monitor มันสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องโฟกัสเรื่องของคนเรื่องของ culture ว่าคุณต้อง authorize ให้คนตัดสินใจบริษัทมันใหญ่คุณตัดสินใจคนเดียวได้ยังไงคุณจะ produce สำหรับผมเนี่ย independent responsible leader มากขึ้นได้ยังไงไม่ต้องพูดถึง capability เพราะคุณเป็นบริษัทใหญ่คุณมีปัญญาจ้างคนที่มี capability อยู่แล้วปัญหาคือคุณจะทำ mindset ยังไงคุณจะสร้าง culture ยังไงให้องค์กรมันเดินไปข้างหน้าได
้สุดท้ายแล้วกันนะครับทำงานมาตลอดระยะเวลาเนี่ยอะไรคือความสนุกความสุขหรือแพชชั่นของคุณอนุพงศ์ในการทำงานผมเชื่ออาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผมไม่แน่ใจแต่ว่าในวินาทีเนี้ยตอนเนี้ยเราแพชชั่นของเราคืออะไรครับ
การสร้าง culture กับการสร้างคนนะครับแล้ววันนี้ผมมีแพชชั่นอีกอันหนึ่งจริงๆ SEAC ที่ set up ขึ้นมาเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยผมกับคุณอนุญาที่จับมือกันทำ SEAC เนี่ยคือเราหันกลับไปดูประเทศแล้วเรากลัวนะครับในเวลาที่เรากำลังเจอ digital disruption เราบ่นกันเรื่องของ AI เราบ่นกันเรื่องของอะไรเยอะมากเรารู้กันอยู่ว่าคนในบางสาขาทีจะตก
ใช่ครับ
แต่แปลกไหมฮะบริษัทอยากรับคนในบางสาขาหาคนไม่ได้
ใช
่ถูกไหมฮะ
ถูกครับ
แล้วถ้ามันยังวิ่งอย่างนี้ต่อไปประเทศเราจะเกิดสถานการณ์คนไทยตกงานฝรั่งมีงานพม่ามีงานเวียดนามมีงานเวียดนามอย่าล้อเล่นเขานะ คนสิงคโปร์มีงานคนมาเลเซียมีงานคนไทยตกงานแต่งานทั้งหมดคืองานในประเทศไทยประเทศไทยนิดเรื่องการศึกษาไม่ใช่ในเชิง formal education แต่นิดการศึกษาในเรื่องreskill and upskill คนเขามี research นะฮะเขาบอกว่าเรื่องในบางสาขาวิชาที่เป็น technical technology เยอะๆเนี่ยคุณเรียนจบปี4อ่ะสิ่งที่คุณรู้ตอนปี1ครึ่งนึง absolute ไปแล้ว
ใช่
จริงๆนะฮะน่ากลัวมาก
ใช่
เขาบอกคนทำงานไป10ปีเนี่ยคุณ absolute ละคุณเริ่ม absolute ไปครึ่งนึงละแล้วคนใหม่มามันก็จะมีความสามารถมากกว่าคนเก่าเรากำลังจะเข้าไปสู่สังคมผู้สูงวัยถ้าเรามีเรื่อง reskill and upskill ผมว่าประเทศไทยจะไปได้ดีแต่วันนี้ด้วย formal education มันไม่เร็วพอเพื่อนผมก็เลยกับคุณอนุญาตทำ SEAC เนี่ยเพื่อที่จะ mission ของ SEAC คือ reskill and upskill คนไทย
ใหญ่มากครับ
ยังไม่รู้จะทำได้ไหมคร
ับ ขอให้ประสบความสำเร็จ
ขอบคุณครับ
แล้วก็วันนี้ขอบคุณจริงๆครับที่ให้เกียรติกับ The Secret Sauceและนี่ก็คือบทเรียนนะครับจากคุณอนุพงศ์อัศวะโพคินนะครับ CEO ของ AP Thailand นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังน่าจะได้ความรู้บทเรียนรวมทั้งใช้คำว่าสาระบันเทิงก็ได้นะครับสนุกสนานมากๆจากตอนนี้ไปนะครับผมคิดว่าตัวผมเองเนี่ยได้หลายอย่างเหมือนกันน่าจะมีประมาณ 3-4 ข้อนะครับข้อที่1ครับผมชอบมากครับในเรื่องของ outward mindset คือไม่ได้มองจากแค่ตัวเองแต่มอง จากมุมมองของคนคนนั้นจริงๆคนที่เราทำงานด้วยจริงๆไม่ว่าจะจุดมุ่งหมายของเขาneed ของเขาก็ต้องการอะไรแล้วก็ปัญหาและอุปสรรคของเขาคืออะไรผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใช้ได้ไม่ใช่แค่ในองค์กรแต่ใช้ได้ในกับชีวิตจริงในความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยเหมือนที่คุณอุพงศ์บอกครับว่า outward mindset ไม่ได้ทำให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้นอย่างเดียวแต่เขาช่วยครับให้พนักงานเนี่ยมีความสุขมากขึ้นด้วยข้อที่สองครับองค์กรต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า independent responsible leader ครับอย่างที่ AP ทำนะครับพยายามสร้างผู้นำใหม่ๆขึ้นมาที่ให้เขามีอิสระแต่ว่าต้องมีความรับผิดชอบอยู่ในตรงนั้นด้วยและหลายครั้งครับเขารื้อทิ้ง KPI ออกไปหมดเลย KPI ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินทั้งหลายแหล่เนี่ยเอาไปหมดเลยนะครับหลายตัวเลขเพราะคนที่อยู่หน้างานรู้ดีที่สุดแล้วคุณอนุพงศ์ใช้คำว่าให้วัดผลแค่ bottom line คือ direct operation profit พูดง่ายๆคือวัดแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวตัวเลขอื่นๆคุณจะทำยังไงก็ได้คุณจะลดค่า marketing คุณจะไปเพิ่มค่านู่นค่านี่แล้วแต่คุณนะครับแต่ขอให้ได้ direct operation profit ตอนสุดท้ายให้ได้ทั้งหมดและนี่แหละครับคือการให้อำนาจการตัดสินใจบางทีเขาให้โบนัสไปเลยนะครับเป็นก้อนใหญ่เลยให้ไปกับทั้งแผนกแล้วหัวหน้าแผนกนั้นนะลองไปเกลี่ยเอาเอง independent responsible leader ข้อที่3ครับข้อนี้ผมชอบส่วนตัวนะครับคุณจะเป็น entrepreneur ได้คุณจะเป็นเจ้าของกิจการได้คุณจะมี entrepreneurship spirit ได้คุณต้องมีความรู้เรื่อง finance finance นี่สำคัญมากเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดนะครับแล้วผมเชื่อว่าคนทำงานหลายๆท่านหรือผู้บริหารหลายท่านพอรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับ finance ก็อาจจะไม่ได้ความสำคัญมากนักตัวผมเองก็เคยเป็นแบบนั้นครับตอนนี้ finance เนี่ยเป็นศาสตร์นึงที่ผมพยายามเรียนรู้มากที่สุดเพราะว่า finance มันเหมือนเป็นหัวใจหลักอย่างนึงของการเป็นผู้บริหารที่สำคัญไม่แพ้กับศาสตร์อื่นๆนะครับถึงกับที่ทาง AP เนี่ยมี finance partner ไปประกบนะครับผู้บริหารสำคัญเลยด้วยซ้ำข้อต่อมาครับข้อนี้อาจจะเป็นคำแนะนำที่เขาให้กับผู้ประกอบการรายเล็กๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าใช้ได้กับทุกคนจริงๆนะครับคือไม่ใช่ work hard play hard แต่คือ work to play และ play to work นะครับคือการงานแล้วก็ชีวิตการเล่นชีวิตส่วนตัวมันต้องเบลนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าคุณจะประสบความสำเร็จหรือเป็นผู้ประกอบการได้ที่ดีเนี่ยนะครับผมว่า2 อย่างนี้มันต้องรวมกันไม่ใช่แยกกันอย่างชัดเจนมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับในยุคนี้และข้อสุดท้ายครับนี่เป็นประโยคที่ผมชอบมากๆนะครับและผมถึงกับจดไว้เลยตอนที่คุณอนุพงศ์พูดนะครับความสำเร็จคือคำที่ฆ่าตัวตายทุกครั้งที่คุณทำงานเสร็จมันเป็นแค่ job well done เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองว่าเป็นความสำเร็จอีโก้ก็จะเกิดมากขึ้นนะครับย้ำอีกทีครับความสำเร็จคือคำที่สามารถฆ่าคนได้สวัสดีครับ
And that's the secret sauce